11 časova i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Slušate drugi sat našeg prepodnevnog magazina. Danas dve teme. Diplomatski protokol je zbir pravila ponašanja zvaničnih predstavnika država i međunarodnih organizacija u ostvarivanju diplomatske funkcije u međunarodnim odnosima. To piše u zvaničnim dokumentima. Da li je protokol i dalje važno diplomatsko sredstvo u savremenom svetu u kojem je komunikacija među subjektima međunarodnih odnosa sve brža, ne nužno i lakša, a kontakt između državnika direktni i najčešće lični? Naš gost je karijerni diplomata, ambasador Pavle Jevremović. O programu Leto za pet, koji će se održati od 15. do 19. juna na Adi Ciganliji, sa ciljem da se srednjoškolci i studenti osposobe za samostalno finansiranje letovanja sa društvom, ali i traženje posla, govorit će nam Jana Šarić iz organizacije Centar E8. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, ja sam Jelena Vidić. Je 11 časova 10 minuta, slušate drugi sat prepodnevnog magazina prvog programa Radio Beograda, a danas ćemo ponuditi objašnjenje važnosti i uticaja diplomatskog protokola i ceremonijala kao njegovog najvidljivijeg načina ispoljavanja na međunarodne odnose. O tome razgovaramo sa iskusnim karijernim diplomatom, ambasadorom Pavlom Jevremovićem. Dobar dan i dobrodošli na prvi program Radio Beograd. Ja ću priznati da mi je neposredni povod da uopšte uzmem ovu temu da radim protokol, odnosno kraljevski doček koji je Bakingamska palata priredila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu početkom ove nedelje. Pretpostavljam da ste videli kako je to izgledalo i volila bih da čujem vaš komentar. Šta je takvim protokolom poručeno Trumpu, šta britanskoj javnosti, a šta svetu?
Pa vidite, britanski protokol je možda jedan od najtradicionalnijih i što se tiče pravila najrazrađeniji. To je jedan set pravila, radi se u ovom slučaju o državnoj poseti, jer imate u međudržavnim tim posetama kategoriju državne posete i radne posete. Radna poseta je obično manja delegacija, kraće traje, manje imate izvaničnih događanja i tome slično, a državna poseta je onda opet niz svečanosti, ceremonija, u ovom slučaju sad kraljična garda, pa ona svečana večera u Bekingamskoj palati i tako dalje. U ovom slučaju ja mislim da i raniji predsjednici kad su dolazili po pravilu je bila državna poseta, jer time se ukazivalo na značaj odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Ovoga puta je to mnogo potrebnije nego ikada, jer vidimo škripanje na odnosima u Atlantskom savezu. Trumpov odnos prema multilateralnim sastancima i dogovorima. S druge strane, Britanija je u jednoj ozbiljnoj političkoj krizi, možda od svog nastanka, da kažem, u smislu modernog vremena. Tako da je sve te stvari trebalo izgladiti jednim razrađenim spektakularnim protokolom.
Da li upravo taj spektakl, taj glamur, taj sjaj, to prvo da kažemo neobičajno mnogo prisustva kraljice u ceremonijama, jer ona između ostalog ima i 93 godine, možda da li je to poruka koliko god je teško, Britanija je stabilna?
Pa, znači kako, što se tiče institucija i poretka i monarhije, mislim da je Britanija stabilna, ali kraljica ako ne može dobavlja funkcije kao što je recimo poseta visokog državnika, onda se po pravilu povlači, je li,
dobro, ustupa presta. Hvala Bogu, ima veliku familiju, ima dovoljno članova koje
apsolutno,
mogu da
znamene. Apsolutno, a i drugo, očigledno vitalna žena, znate, a izlazam je to u familiji, znate.
Da.
Svi žive preko 90 godina.
Ali prosto je bilo zanimljivo, znači, dan pre dolazak u London, Trump je iskoristio priliku da se umeša u ponajmanje tri tačke u unutrašnje stvari Velike Britanije, ali to se u protokolu, u onom samom danu kada su Trumpovi bili sa kraljevskom porodicom, nijednog trenutka se nije dalo vidjeti da tu ikakvih problema ima, naprotiv.
Pa upravo to što kažete, to su veoma neodmerene i nemaju mnogo veze s protokolom nego s politikom i nekorektne izjave, to se ne radi, znači kako je, Trumpu je svašta dozvoljeno.
Da, ali je kraljici zato nije dozvoljeno da je dozvoli da išta poremeti.
Pa onda, ali zato tim razrađenom protokolom, paradama i tako dalje to poravnate, znate. Tako da je na kraju, čak se može reći, Trump, on je čovjek koji je impulsivan, znate, pa onda valjda osjetio da je pretero, jer njegov susret sa Terezom May je bio vrlo srdačan, vidite, u okviru protokola, razume se. Ali to je taj deo da se izglade te konfliktne izjave koje stvarno nisu bile na svom mjestu.
Nisu bile, što kažu britanski mediji, ovoga puta Trump je držao ruku na ustima, pošto mu ovo nije bila prva poseta Londona od kako je predsjednik Sjedinjenih Država. No, da pređemo mi na protokol kao takav, to je, kažu papiri koje sam pročitala, između ostalog i dokumenti našeg ministarstva spoljnih poslova, zbir pravila ponašanja zvaničnih predstavnika država ili međunarodnih organizacija u ostvarivanju diplomatske funkcije u međunarodnim odnosima. I ta pravila zapravo su dosta definisana. Postoji Bečka konvencija.
Ne, pazite, Bečka konvencija je odvojena, to je stvar međunarodnog prava i zaštite diplomatskih predstavnika. Uh-huh. Međutim, možda će vas iznenaditi u ovim intenzivnim kontaktima koji su danas, vidimo, u celom svetu. Protokol koji je po pravilu nevidljiv je veoma značajan. Znači, da se izbjegnu situacije, sve snimaju kamere, čak i skrivene kamere, i posetioca i ovih onih, tako da ako se napravi neki promašaj, to onda istog časa je po celom svetu. E sad, nisu to neka posebna pravila, znate. Diplomatski protokol u osnovi principi na kojima je formulisan, nema tu mnogo razlike između ponašanja među civilizovanim ljudima. Znate, samo ovoga
puta. Osim onog dela gde kad se oči javnosti baš uprata, to su sami ceremonijali. Tu je već, zaista, to nemamo baš u svakodnevnom životu, intoniranje himne, zastava, garde, svečane večere.
Pa to je, znači, danas je to svedeno ipak na minimum. Znači. Mm-hmm. Jer vidite, ako po pravilu, recimo, u velikim državama, ta zvanična državna poseta, ona ne podrazumeva samo, pre svega, recimo sad u Britanije, domaćin, glavna ličnost, bila kraljica, bez obzira na svoja ustavno ograničenje što se politike tiče. Ali to je jedan nivo. Znate. E sad, tako i u drugim zemljama. Kad je na predsjedničkom nivou, i ako je državna poseta, onda ona ima širi program obilazak, recimo, nekih velika zemlja, provincija, masovni miting i tako dalje, i tako dalje. Toga je danas sve manje. Tako da, recimo, ukazuje se po pravilu počast, onim vojne počasti sa odgovarajućim, i to je isto na odgovarajućem, kako sam, sa odgovarajućim brojem vojnika.
Ali upravo to, sve je odgovarajući broj. Mi moramo da govorimo o tome da prema međunarodnom pravu svi činioci međunarodnih, da govorimo o državom, su zvanično ravnopravni. Sad, da li dolazi Trump u London ili u državnu posetu, ukoliko bi se moglo desiti da kraljica priredi državnu posetu nekom predsjedniku neke afričke zemlje? Ceremonijal bi, ako je poseta predsjednička, morao da bude isti.
Pa vidite, to je tačno, ali su državne posete vrlo retke.
E, pa nije slučajno što su retke.
Znači, ja, koliko se ja sećam, za vreme mog službovanja u Americi 80. godina, jedina državna poseta je bila kada je dolazio Deng Xiaoping.
Mm-hmm. A to je bilo vreme otopljavanja odnosa.
Da, i to je bilo spektakularno. Obišao je nekoliko američkih država, to je bila glavna vest na televiziji i tako dalje. A radna poseta, recimo, u američkim propisima ne može da traje više od 3 dana i u Vašingtonu.
Tako da... ali na posao protokola između ostalog je da odluči kad i ko dolazi u posetu i kad i ko gde ide u posetu. Znači, zahtev za posetu se proučava u okviru raznih faktora od toga, u nivo razvijenosti odnosa, da li postoji interes da primite tog gosta, i to je deo protokola.
To je politika, a protokol je prati.
Jeste, ali on mora da zna koga dočekuje i gde koga ispraća.
Pa to se po pravilu sve dogovori, da ne bude nesporazuma. Znači. Jer vidite, često na televiziji pratići, neki put vidite, dolazi predsjednik vlade jedne države, a njega dočekuje, recimo, ministar inostranih poslova, a ne premijer. To je već dogovoreno radi efikasnosti, onda već nemate ono blokadu saobraćaja, pa nego sve ide mnogo brže.
Jesu li to promjene koje su uobičajene, pravila protokola, morale da istrpe zbog promjene načina življenja, ubrzanih komunikacija, olakšanih? Mi sad imamo situaciju da državnice međusobno razgovaraju telefonom, ne ide baš sve službenom korespondencijom.
Pa to je, sad ste grešite, sve je to službeno. Sve se to snima, stenografiše i tako dalje.
A da li se baš sve snima? Šta mislim?
Pa znate šta, podrazumeva se. Jer radi se o tome što nije lična stvar jednog premijera šta priča sa drugim svojim sagovornikom iz neke važne države, da ne bude posle jesam rekao, nisam rekao, znate. Uh-huh. To se podrazumeva da još ako ide preko prevodioca, utoliko pre, Znate, hoću da vam kažem, sa modernim ovim načinom komuniciranja danas, znate, čovjek, ovi često neki visoki državnik sedne u avion, nenajavljeno, tako barem izgleda, bude na večeri u susjednoj zemlji ili negde, pa se vrati, znate. Ali je to sve dogovoreno, znate. Mnogo manje i brže to ide, mnogo manje ceremonijala kog uopšte ima i brže danas nego nekada. Jer, pazite, recimo, za vreme Jugoslavije, gde je to bilo i uopšte svetu malo sporije, svaka poseta je se pripremana politički, pravljena platforma, išla je predsjedniku, išla je iz Saveznom izvršnom veću, primljene su primedbe, preneto zemlji domaćinu i tako dalje, delegacije su bile brojnije, vrlo složene po sastavu i tako dalje. Danas je to mnogo pojednostavljeno, ali utoliko pre su pravila strožija.
U kom smislu?
Pa znate, ako neko počeo od toga, ipak se oni dogovore, evo, ako predsjednik silazi sa aviona, da li će imati kravatu, pa da i domaćinima, znate, na primjer.
Mi nismo ni svesni kakvi se sve detalje zapravo
sve to može da se tumači,
da.
Pa ako dolazi sa suprugom, da li će biti supruga domaćina, znate, tako da o tome se vodi računa, pogotovo ako je u nekim između konkretno zemalja o kojima se radi, postoje neki konflikti, osjetljiva javnost, znate, vi kolege, vaši kolege novinare su kao kopci, jedva čekaju da vide da se nešto...
I posao protokola da vodi računa i ko će koliko i da dobije informacije i da vidi od posete, pa, tako, da novinari ne ometaju razgovore.
Pa tako bi trebalo da bude, znate, ali sad imamo razne zanimljive situacije.
Ali imamo i zanimljive državnike. Da li su savremeni državnici svesni značaja i ceremonijala i protokola na način na koji to bilo ranije?
Pa znate šta, ja mislim na neki način i jesu i nisu. Znate, šta je na primjer što se tiče nekih naših visokih predstavnika? Pa ipak je trebalo da mu neko kaže da ne treba da prima SMS poruke za vreme zvanične večere, znate.
Naprimjer.
Pa to ako i odete kod nekog u goste koga poštujete po godinama ili to se ne praktikuje, znate, nije red. Ali šta da radite, znate, to su više govore o sagovorniku, pa i sredine iz koje dolazi, gde ne zna šta je.
Upravo zato više puta ponavljam, da li su ceremonijali protokol opstali u onom obliku i na onaj način organizovani kao što je to bilo pre recimo 30 godina. Imam utisak da su državnici mnogo relaksirani, recimo češće ćemo vidjeti grljenje među njima, lupanje po ramenima, onda odmeramo koliko minuta su se rukovali Trump i Macron i tako dalje.
Pa što, to nije ništa drugačije sada kao što je nekada bilo.
Uh-huh.
Znate, a sve vam je to jedno pozorište.
Jasno. Moram da pitam, ipak je protokol i ceremonijal, ipak je to zvanično jedno od alatki diplomatije bilo koje zemlje, koliko on može da pomogne, koliko može da odmogne u nekim situacijama?
Pa kako da vam kažem, može da pomogne utoliko ako neka boravak neke delegacije i dijalog teče besprekorno, nema, znate, nekog čekanja, poruka može da bude ako sagovornik kasni 5 minuta, znate. To može da bude signal.
Sad ću odmah da vas podsjetim, pošto sam između ostalog izveštavala. Kad je prvi put u Beograd došao aktuelni premijer Albanije Edi Rama, tadašnji premijer Vučić ga je 20 minuta čekao ispred Palate Federacije. A onda je imao i onaj čuveni istup na konferenciji za novinare, kada je posle dogovorenih izjava dodao još nešto.
Znate šta, ja...
To protokolarno, kako se to čita? Sad ono protokolarno.
Pa protokolarno je poruka otprilike, da ne upotre neki grubi izraz.
Ovde su nam...
To nije red u svakom slučaju.
Ali
znate šta tu više govori? Govoreći mi iz svog iskustva, da poseta nije bila dobro pripremljena. Znači, pre nego što je Rama došao ili najavio posetu, To je, mi imamo tamo ambasadu, što više imamo, u to vreme sam imao vrlo sposobnog čovjeka. Sve se to u minuti isplanira.
Ali imaju stvari koje se zovu, stvari koje recimo Trump u Londonu radi zato što će sljedeće godine se kandiduje za drugi mandat. Imamo Ramu koje neke stvari radi ovdje zato što tamo ima demonstracije i otpor. Meni su albanski novinari koji su došli s njim u pratnje rekli on ne bi mogao da se vrati u Tiranu da ovo nije izjavio.
Verovatno, znači, a pazite,
ali to, prosto je nevjerojatno da to protokol nije predvidio.
Ali vidite šta, ne, to protokol o tome ne odlučuje. O tome rade timovi iza našeg premijera, predsjednika i albanskog. Iako se tu onda već u toku tih pripremnih razgovora, kojih očigledno nije bilo kako treba, ne bi se provukle takve stvari. Ili u krajnjoj liniji neki od nižih saradnika rekao, znate, morat će da bude malo agresivniji u istupima, nemojte to uzimati ozbiljno i tako dalje. Ali to je već politika.
Uh-huh.
Vidite, recimo, tu baš u Raminoj posjeti, ne znam da li je da daju prilike sad, malo sam se iznenadio, recimo, to je politički promašaj, ne znam čiji, ali svakako naš. Da je on odlazi na jug Srbije, gdje su ove opštine sa većinom Albanaca, i da njega niko ne prati iz vlade Srbije. Nije morao ići premijer, ali recimo neki ministar iz vlade, ovo je odricanje od suvereniteta, poruka, to nije dobro.
Da, navodimo da ovo samo kao primjer, moram da navedem i mislim da je jedan od možda najatraktivnijih za javnost bio dolazak sada već pokojnog libijskog lidera Gaddafija na samit nesastanih 89. u Beograd i čuveni šator. Njemu je znači protokol omogućio da on u Beogradu bude smešten na način kako on hoće i želi, nije bio ni u rezidenciji, ni u hotelu, niti ništa slično drugim delegacijama.
Pa to je upravo...
Da li je to u stvari dobro?
Pa to je, vidite, mi smo tada bili domaćini velikom broju zemalja. I morali smo izaći u susret gostu. To nije konkretno, kao dobri domaćini.
Uh-huh.
A to je bila njegova procjena da dolazi eto na jedan skup predsjednika i premijera. Pa ovo, pa je, tu su bili neke jedne ili dve kamile za kamilje mleko, pa su ostale poslu u našem zoološkom vrtu i tako dalje.
To je... A da li je to u stvari primjer dobre prakse? Da se ispoštuje između ostalog i kultura i tradicija s koje dolazi
lider? Znate šta, lider. Očigledno po arapskim, odnosno libijskim tradiciji jeste. Ali znate, kako bi bilo da sad naš neki visoki državnik ide u posjetu, vodi kozu na kanapu, ne ide to, znate.
Pa dobro, ali koliko se sećam, naišlo je na odobravanje to što je Gaddafiju
pa,
to dozvoljeno.
Dobro, pa eto, čovjek je nezavisan, insistira na tradiciji, onda imao je tu i njegovi razgovori na najvišem nivou su bili on sam. I uvijek imao je, nije imao ni ministra pored sebe, nikog, on njih mnogo zarezivao, ali recimo njegovo obezbeđenje i pratnja bile su ovako odabrane lepe devojke u uniformama. Pa je to izgledalo malo smiješno.
30 godina tog samita još o tome priča.
Ali se razgovor snimao, nisu nam rekli da se snima. Bio sam baš prisutan kad su zaboravili jedan vrlo modern uređaj za snimanje, pa smo se svi čudili šta je sad ovo.
Ko je snimao? Našu
pa ne, ovi upade ona jedna, dolete ko bez duše, ona jedna od lepotica u uniformi i zgrabi ništa, samo nam ote onaj svoj instrument.
Da li sada govorite o primjeru kršenja protokola?
O toga imate uvijek, znate, to je pa evo, Ramin slučaj, znate, toga.
Mogli bismo dnevno da nabrajamo s obzirom na to koliko savremeni državnici su sebi dozvolili.
Ali sad ima u prošlosti i ranije sličnih slučajeva, naročito recimo kad se nije pokazivalo odgovarajuće poštovanje prema predsjednicima recimo iz afričkih zemalja i tako dalje, to je bilo ružno, znači.
To su bile posljedice zapravo kolonijalnih vremena. Teško se izlazi iz tog modela.
Pa to je dobro, sad je su druga vremena, znate, i tako dalje, ali je protokolarni prekršaj, ako se dogodi, pa se izmakne kontroli, može da ima ozbiljne posljedice.
kao što uspešan protokol može pomogni tamo gde je zapelo.
Ne, pa vidite šta, uspešan protokol baš nije, znate, protokol je uspešan onaj koji se ne vidi. Znate, nego sve ide, čini vam se ležerno, ništa se ne kasni, sve, no, znate, svako je na svom mestu.
Svako je rekao šta je predviđeno, tanjiri su postavljeni kako treba, da, ali, svi su obučeni po dres kodu.
Znate, da, taj politički deo ide glatko. I znam koliko puta te visoke posete na visokom nivou, znači u Titovo vreme, je izgledalo sve kao okolo leženo, ali iza toga je stajao jedan neviđeni rad, minutaža gde, šta i kako će
da
bude.
A iza scene vri.
Da.
Tako pretpostavljam. E, najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. O diplomatskom protokolu i ceremonijalu govorio je karijerni diplomata Pavle Jevremović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Gomex, vikend akcija.
UHT mleko, Mizo, 1 litar, 69,99. Ulje, 1/1, litar, 94,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju i tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Izaberi pametno i ludo se zabavi. VIP. Druga priča.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog kora. 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra, umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Saharčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Istinita priča o odlasku nepoznato. U potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, daljinama, bliskosti i razdvojenosti. O borbi između ravnodušnosti i humanosti, neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbjeglica i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Eko.
Za neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim, ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti i ja sam donor.rs.
Srpska faža. Koliki je značaj punopravnog članstva Srbije u CERN-u, zašto je to važno za razvoj nauke i koje su praktične primjene istraživanja? Gost emisije je dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama u središtu pažnje.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinar Dragan Bogutović govori o tome zašto voli delo Kina u 10 reči, čiji je autor kineski pisac Yu Hua. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Jedan je časova 37 minuta, slušate Radio Beograd 1, prepodnevni magazin. U narednim minutima razgovaramo o programu Leto za 5, koji je namenjen mladima i koji će se održati na Adi Ciganliji od 15. do 19. juna ove godine, a naš sagovornik je Jana Šarić iz organizacije Centara E8. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd. Kako vidimo u najavi, program je namenjen studentima, srednjoškolcima, diplomcima koji će imati priliku da se informišu o raznim programima praksi, ali i da apliciraju za sezonske poslove u nekoj željenoj kompaniji, a negde sam videla da je, kao verovatno motivacija, ovo ako ništa drugo prilika da zarade pare za letovanje.
Da, za džeparac.
Ali u svakom slučaju trebalo bi da imaju malo jaču ambiciju.
U svakom slučaju trebalo bi dodatno motivisati mlade, jer je nekako, kada se bavite dugo omladinskim radom, kao što se recimo moja organizacija bavi, vidite koji su ključni problemi, vidite tu dezorijentisanost, vidite demotivaciju i onda prosto morate da radite ovakve stvari. Dakle, potrebna je dodatna podrška, potrebna je vršnjačka edukacija, potrebna je neformalna edukacija i zato smo mi tu sa ovakvim projektima da malo poguramo stvari i ohrabrimo mlade.
Dobro, ajde sad prvo za tu Adu Ciganliju, što tu konkretno očekujemo?
Dakle, očekujemo, to je neka vrsta miksa zabave i edukacije i vrlo korisnih stvari. Dakle, na tom letu za pet će se, pored mladih ljudi koji su u potrazi za poslovima, naći i ljudi koji su iz velikih kompanija, koji nude neku vrstu stručnih praksi, usavršavanja, sezonskih poslova, naći će se razne omladinske organizacije, koje će pričati o tome kako se zapravo traži posao, s obzirom da se mladi ljudi vrlo često nađu onako malo zbunjeni pred svim tim. Naći će se studentske organizacije, dakle neće biti namenjeno samo onima koji će tražiti posao preko leta, nego će prosto to leto za pet biti namenjeno i onima koji sada upisuju fakultet, imaju to najduže leto, pa bi i da zarade, a i malo da se informišu kako to izgleda kada postaneš student, odnosno studentkinja, kako ta zaposlenja funkcionišu. Biće recimo predstavnici agencije Work and Travel, dakle imamo i tu opciju da ako, ukoliko ne postoji ovde mogućnost zapošljenja, može da se ode na leto u Ameriku, da se tamo radi i putuje. Dakle, to je neki spoj edukacije, korisnih informacija, vrlo jasnih stvari. Dakle, ubacite, ispunite svoj CV, ubacite u određenu kutiju i nadate se najboljem kao što se svi nadaju.
Ali, osim što će imati prilike da ubace svoj CV i da se nadaju najboljem, vidim da će imati prilike da prođu kroz fingirani razgovor za posao.
Da, dakle, imaće priliku da uz pomoć naših trenera, vršnjačkih edukatora, naprave svoj CV, naprave svoj LinkedIn nalog i imaju simulaciju razgovora za posao. Dakle, neće biti samo prepušteni slučaju i neće biti samo nadati se najboljem, dakle, uradit ćemo sve što je u našoj moći da zajedničkim snagama poboljšamo te šanse za potragu, odnosno potrazi za posao, tako da bi trebalo da ove tri radionice, odnosno tri dela radionice pomognu da se prvo razbije taj mit o traženju posla, odagna strah od pisanja CV-a, da se odagna strah od praznog papira, dakle šta sad ja tu da stavim u svoju biografiju ako sam jako mlad ili mlada, i razbiće se taj mit o tom strašnom razgovoru za posao. Dakle,
a kad kažete simulacija razgovora, zaista ta simulacija liči na one razgovore kako se zaista vode kada mlad čovjek ode i aplicira za neku kompaniju?
Da, dakle, od onih uobičajenih pitanja do onih strašnih pitanja, s tim što nekad treneri postave takvu situaciju da oni, dakle, učenici, odnosno srednjoškolci, odnosno sad ta publika, uslovno rečeno, koja učestvuje zapravo u celom procesu, može da reaguje. Dakle, mi na kraju, kada radimo u školama, obično pitamo šta je ovde bilo dobro, šta je bilo loše, koje pitanja smeju, koja ne smeju da se postavljaju, tako da mislim da je to vrlo dobra priprema za stvar razgovore.
A ili imaju tako mladi ljudi svest o tome šta je tu zaista dobro i šta je loše?
Pa nekada da, nekada ne, ali jedan od ciljeva ovog projekta je da steknu sliku o tome šta ih čeka, ali bez onih pritisaka, straha koji uglavnom okruženje stvara, tako da je ovdje treba da bude neka vrsta relaksirane situacije kada prosto je vrlo lakše, mnogo lakše kada sa vršnjačkim edukatorom, svojim parnjakom, razgovarate o tim stvarima, zato je i cijela poenta.
Znate, a ko je edukovao tako mladog čoveka da edukuje svoje vršnjake?
Pa isto tako mladi ljudi, to je jedan divan krug gde mladi ljudi prenose svoje znanje drugim mladim ljudima i tako se osnažuju i tako stvaraju kontakte i tako između ostalog i popunjavaju svoju biografiju bez svesti da je popunjavaju, tako počinju da grade svoju karijeru.
A i taj beli papir se puni?
Taj beli papir se vrlo polako puni i to je ono što je jedna od ključnih poruka ovog leta za pet. Dakle, nije sve tako strašno. Imamo pet dana da vam objasnimo da to nije tako strašno, da se družimo, zabavimo, da zapravo imate jedan vrlo jasan proizvod, ako ništa drugo imat ćete svoj napisan CV uz asistenciju, imat ćete svoj otvoren LinkedIn, vidjet ćete kako izgleda razgovor za posao, razgovarat ćete sa poslodavcima, razgovarat ćete sa predstavnicima omladinskih zadruga, razgovarat ćete sa svojim malo starijim vršnjacima, ali studentima i studentskih organizacija, imat ćemo taj case study klub, dakle imat ćemo i tu vrstu nekog takmičenja, tako da mislim da će sve to biti vrlo zanimljivo i da će nekako skloniti taj pritisak sa mladih ljudi koji treba da izađu na tržište rada ili da započnu svoje obrazovanje visoko i da pokušaju da zarade za svoj džeparac, odnosno da kontinuirano zarađuju za svoj džeparac, a tako i razmišljaju o svojoj budućnosti. Ja znam da je to pomalo teško, dakle, niko ne razmišlja više toliko dugoročno, ali mi smo tu da podsjetimo mlade ljude, između ostalog i ja sam vrlo mlada, tako da sam, mi je jako drago što mogu da budem takva vrsta podrške.
A kakav je odziv vaš vi nudite te programe, nije ovo prvi put, kakav je odziv mladih na tu vrstu akcija?
Pa jako veliki. Recimo u ovoj seriji predavanja Poslovi za pet, koja je išla kontinuirano i paralelno sa našim radionicama po srednjim školama, 22.000 mladih ljudi je što uživo, što preko live streamova na Facebooku slušala predavanja o modernim zanimanjima koje možda nisu znali šta znače, a recimo u jednom ciklusu vršnjačko-edukatorskih radionica po srednjim školama oko 5.000 mladih ljudi, odnosno srednjoškolaca i srednjoškolski prođe kroz ovaj program i dobije neku primarnu sliku o tome kako se pravi radna biografija, kako se pravi LinkedIn i čemu služi i kako izgleda razgovor za posao.
Sad ste pomenuli vrlo važnu stvar, a to je demistifikacija modernih zanimanja. Ne znam ko je zbunjeni, roditelji ili budući zaposlenici u tim zanimanjima.
Pa da, upravo tako. To su uglavnom strane reči, engleske. Koje
i vi
zapravo,
dosta često koristite,
da,
ja slušam.
To je jedna od, to je profesionalna deformacija, dakle, što stručna moja, što ovog kao omladinskog NGO sektora, ali naravno uvek je potrebno razjasniti stvari. Ovaj ciklus predavanja Poslovi za pet je, ja mislim, to dosta dobro uradio. Dakle, treba objasniti šta znači, šta osoba koja se zove community manager ili event manager zapravo radi tokom svog radnog dana, i ja mislim da su naši predavači to jako lepo objasnili i pokazali zapravo zašto je njima bitno, zašto je njima taj posao lep i zašto je možda za mlade ljude baš ta pozicija atraktivna i korisna.
Takođe, nudite i start-up za pet, odnosno pomažete mladima da započnu svoje poslovanje.
Da, dakle, to je još jedan od delova ovog projekta koji je, vidite i sami, jako šarolik. Dakle, to je takođe poenta u tome da se mladi ljudi ohrabre za sve što im padne na pamet. Jer mi stvarno verujemo da mladi ljudi imaju određenu super moć i potencijal da zaista menjaju ovaj svet, tako da ako ne možemo da im pomognemo, naći ćemo načina da im pomognemo.
Jedna od stvari koju vidim da nudite je i da sklapaju poznanstva i to umrežavanje. Danas je svet, što bi rekli, globalno selo, potpuno je svejedno u kojoj zemlji živite, vi ste deo jednog globalnog univerzuma i upravo je možda u domenu nalaženja posla to i najvažniji aspekt.
Da, i to su veze i kontakti, i mi ne mislim veze u onom klasičnom smislu naći ću posao preko veze, ne. Dakle, mi to ne odobravamo, mi podstičemo mlade da svojim radom i svojim zalaganjem dolaze do poslova koji im odgovaraju, dakle, ne do bilo kakvih poslova, ali ovde poenta u druženju, u kontaktima sa mladim ljudima koji su tu negde u istom problemu, odnosno sa istim potencijalima kao i vi, tako da je poenta u tome da se umrežite, jer zajedno smo jači. To je negde ovaj koncept i zato i ovaj princip vršnjačke edukacije. Dakle, jedni drugima pomažemo, jedni druge ohrabrujemo da prosto ka toj svojoj budućnosti za 5 ili 10.
Takođe usmeravate i ka formalnoj i neformalnoj edukaciji.
Da, upravo to. Dakle, kroz sve faze projekta je vrlo jasno naznačeno da je formalno obrazovanje bitno, ali formalno obrazovanje ima neke svoje manjkavosti i svaki mlad čovek treba da, ne svaki mlad, svaki čovek treba da ulaže u svoju dugoročnu edukaciju. I to je jedna od stvari, dakle, svoju biografiju možete popuniti formalnim obrazovanjem i to je svakako poželjno i to svako treba da radi, da se usavršava na taj način, ali i neformalno obrazovanje je podjednako bitno, zato što čak i kada ne postoje određeni sertifikati, diplome, to su znanja, ne postoji nepotrebno znanje. Dakle,
to je
jedna od stvari koje znatno hrabrujemo i to prosto u ovom projektu koji vode mladi za mlade i sprovode i koordinišu i učestvuju u njemu, dakle, to je jedna bitna stvar da pocrtamo taj aspekt neformalne edukacije koji je jako bitan za sve u životu.
Vi zapravo radite u okviru jednog projekta Budućnost za pet, projekat za mlade koje vode mladi, dosta ste o tome govorili, vrlo zanimljivo da jedni drugi edukujete, ohrabrujete i upućujete na nešto što ih čeka u životu. Međutim, ovaj se projekat realizuje Znači, vaš centar je osnovan zajedno sa Unijom srednjoškolaca Srbije, a podržan je od strane Coca-Cola fondacije i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Da. U kom smislu je podržano to od ove dve jedne velike kompanije i jedna državna institucija?
Pa znate kako, velika kompanija je tu uglavnom sa svojom financijskom, organizacijonom, logističkom podrškom, a Ministarstvo omladine i sporta je prepoznalo značaj ovog projekta i prosto dalo nam svoje zeleno svetlo i svoju punu podršku u realizaciji toga, jer i oni shvataju da formalno obrazovanje ne može da pokrije baš sve praznine, tako da je neophodno da se na ovaj način asistira, što nije ništa loše. Dakle, svim tim zajedničkim snagama pokušavamo da izvučemo najbolje iz mladih ljudi koji imaju jako velike potencijale.
Najvažnije je da se ne dozvoli da raste broj nezaposlenih mladih.
Upravo to je jedan od ključnih i najopštih ciljeva ovog projekta, jeste da se smanji stopa nezaposlenosti u mladoj populaciji, koja je jako velika, delom i zbog toga što odlažu svoj izlazak na tržište rada zbog školovanja, ali delom zbog toga što je nekako fali im veština, fali im prilika. Dakle, ovaj projekat je meni jako drag zato što je meni pružio priliku. Dakle, i na ovaj način, kroz ove cikluse edukacije, pruža prilike i mnogim drugim mladim ljudima da pokažu svoje pune potencijale.
Ukoliko je jedan od faktora koji organizuje ovo Coca-Cola fondacija, dakle, jedna jaka kompanija, da li možemo očekivati da se Nade Cigali pojave predstavnici tako jakih kompanija koji će, ili će to biti mala srednja preduzeća, ko
pa,
dolazi
zavisi,
od...
Zavisi ko je spreman da ponudi neku vrstu prostora za mlade ljude. To ćemo još videti, ko će tačno, koja će to imena, odnosno brendovi ili kako god biti na tom letu za pet, tako da ja vas pozivam sve i sve mlade ljude koji nadam se slušaju ovu emisiju, pošto je radio jedan van i sve vremenski mediji, da dođu i da provere sami. Dakle, u svakom slučaju biće tu i ugostiteljski objekti i Sade Ciganlije, dakle, biće tu za svakoga po nešto, za one koji žele da ulažu dugoročno u svoju karijeru, dakle, za one koji žele samo posao tog leta da se snađu, za one koji žele da otputuju preko i za one koji žele, odnosno koji će studirati, da malo naprave predah od tih spremanja prijemnih ispita, da dođu da se druže od 12 do 6, od 15 do 19. juna i da nauče svašta korisno i da prosto razmene iskustva sa ostalim. Dakle, to je jedan prostor siguran gde možete da budete opušteni, a i da naučite svašta.
Samo da li je za dolaz, učešće u ovom projektu potrebna neka prijava ili dovoljno
ne,
da se pojaviti?
Ne, samo je dovoljno pojaviti se. Dakle, od 15. do 19. juna, od 12 do 18 časova, i o svemu ovome može da se informišu mladi preko Instagram stranice Budućnost za 5, preko Facebook stranice Budućnost za 5 i konačno preko web sajta budućnostza5.rs.
Gde mogu da nađu sve podatke o vašoj organizaciji, o projektima na kojima radite. Najlepše hvala o zanimljivoj akciji i vrlo dobroj nameri da se ohrabre mladi ljudi, da razbiju predrasude o tome da je nemoguće naći posao danas. Naprotiv, govorila je mlada sagovornica Radio Beograda Jana Šarić iz organizacije Centar E8. Ovim završavamo današnje izdanje prepodnevnog magazina Talasanje prvog programa Radio Beograda. Sledi emisija Srpski na srpskom i potom podnevne vesti, a onda ćete slušati redovnu emisiju U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.